þetta er stóra spurningin, hver er staðurinn? Hér koma vísbendingarnar. Það er ykkar þitt að átta þig á því hvaða staði að tala Síminn í hljóður 571111. Fyrsta vísbending. Félag harmoniku unnenda á staðnum reglulega með tónleika á þessum stað og reyndar víðar. Eru meðal annars að spila á föstudaginn milli 16 og 17 í næsta bæjarfélagi. Veit ég hvort að fólk nái að tengja þetta Talandi tónlist Íslenska pönksveitin DDT Skordýraeitur kemur frá þessum stað Held alveg örugglega þessi afsprengi hljómsveitarnar Doddi og Draumaprinsarnir Þar sem reyndar geggja nafn Heyrðu, Sandavogur í Færeyjum vinabær þessa staðar Einni Jifskýla sem í Finnlandi Allir bæir eru með vinabæi Það skemmtilegt Heyrðu, Seltulauf Sjaldgæf fléttutegund í útrýmingarhættu á Íslandi vex við þennan stað en þetta einn af örfáum fundarstöðum tegundirunar á Íslandi. Hér nokkur fyrirtækjanöfn, fyrirtæki sem eru á þessum stað, Járnkarlverktæki, Multitask, Vestlunin Pan og Haki EHF, svona meðal annars. Og það líka hestamannafélag þarna, Blær og ekki björgunastöðin, Gerpir líka, ég held alveg örugglega. Herðu, það ringi alla línur. Við skulum sjá hvort að hlustendur K100 séu með á nótunum. Góðan daginn, K100.
Hey, góðan daginn.
Herðu, já.
Ég nokkuð viss með að tala Selfoss.
Selfoss? Nei, því miður, þetta ekki Selfoss.
Já, ára, ég slúst þau hvað lengra.
En takk fyrir að ringja, nú njóttu dagsins.
Takk,
góða heyrir, bæ bæ. Það var gleðin þarna með völd. Við elskum það. K100, góðan dag.
Góðan daginn.
Góðan daginn.
Er þetta mjögulega neskaupstaður?
Neskaupstaður, það alveg hárétt hjá þér. Það alveg hárétt hjá þér. Hvað kom þér á sporið?
Hæði, það var nú eiginlega bara Google, sko.
Hefðu, það bara að gera viðurkynna það, það allt í góðu lagi.
Já, 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 algjörlega.
En þetta einn af mínum uppáhaldsstöðum á landinu. Ert þú mikið að heimsækja neskaupstað?
Nei, ég held ég hef bara komið að hvað, einu sinni að tvísa, sko.
Er það?
Já.
Þú verður að bæta úr því að þetta staður sem allir þurfa að heimsækja reglulega, gott fólk, góðu staður og þessi hljómsveit, DDT skordýrætur, alveg upp á tíu, sko.
Já, eins og sé, það var bara fyrst að sem ég googlaði, sko.
gott, gott mál. Hvað heitir þú?
Hrefna.
Heru Hrefna, þú ert snillingu dagsins, takk hérlega verið ringja.
Já, minnsta máli, takk.
Ok, bye bye.
Bye bye.
Ég verði eiginlega að leifa ykkur heyra smá hljóðbrot af þessari hljómsveit DDT Skordýrætur. Þetta lag sem mitt uppáhaldslag með sveitinni heitir Meiri bjór. Þetta svo gott.
Helvíti sól, anskotan sól, er eins og
DDT skordýrætur og nú kemur
þetta Heima hjá mér Meiri bjór Meiri bjór Meiri bjór Meiri bjór
Og málið að ég fór á tónleika með þessari hljómsveit á Hildibrand hótelinu fyrir nokkur mörgum árum síðan Ég held bara að þetta var fyrsta djammið eftir COVID. Mikið lifandi ósköp var gaman, en neskupstaður auðvitað oft nefndur litla Moskva. Vegna þess að alþýðubandalagið hafði mjög lengi hreinan meiri hluta í bæjarstjórninni. Gaman að rifja þetta upp. En já, neskupstaður, staður dagsins og það var hún Hrefna sem var með þetta allt saman á hreinu. Googlaði þetta reyndar. En... Ég mæli með því að allir heimsæki neskaupstað sem allra fyrst dásamlegu staður. Staður dagsins á K100 á þessum miðvikudegi.